Augstais laiks nepavisam neaturēja muzeja apmeklētājs nākt uz muzeju un skatīties tumšā mežā izgaismotas sēkas. Vienīgā problēma, ar ko mēs saskarāmies, lielajā augstumā dūmašīnām bija problēmas strādāt, bet cilvēkiem nebija nekāda problēma atnākt uz muzeju. Šis pasākums jau notiek vairākus gadus, un muzejs plāno to turpināt. Un īpaši tagad, kad šogad mums ir pirmo gadu piesaistīt arī Latvijas kultūras koledžas studenti, kas izveidoja mācību ietvaros savus gaismas objektus.